Care sunt prioritățile legislativului? Ținând cont că în scurt timp începe campania prezidențială, ținând cont că acest guvern trebuie să asigure bună desfășurare a alegerilor prezidențiale, să fie alegeri libere și corecte, pe ce priorități astăzi își axează activitatea deputației?
Noi, desigur, insistăm în continuare pe amendamentele la codul electoral, o să insistăm pe ele și sperăm să le putem adopta. Ne bazăm pe înțelegerea celor din Partidul Democrat să susțină aceste amendamente, în special ce ține de interzicerea transportării organizate a legătorilor în Transnistria și cumpărarea voturilor.
Dar mai este cu putință, ca să vă încadrați în termenii prevăzuți de lege, ca să faceți amendamente la codul electoral?
Sigur, da. Inclusiv și delegația UE, domnul Mihalco, a vorbit despre asta și este important și pentru partenerii externi, ca să demonstreze că toți participanții politici sunt interesați de alegeri libere și corecte. Și al doilea obiectiv politic, desigur, este vorba de dizolvarea acestui parlament, pentru că el nu este reprezentativ și obiectivul nostru este să preluăm guvernarea, dar să preluăm într-un parlament curățat, cu cel puțin 51 deputați onești și de treabă, care putem să facem majoritate stabilă, prin care putem să implementăm obiectivele noastre.
Curtea Constituțională a dat verdictul și a spus în ce condiții și mai ales când pot fi organizate alegeri parlamentare anticipate. Și lucrul ăsta se întâmplă dacă 90 de zile deputații nu votează legi în Parlament sau dacă cade guvernul și nu poate fi investit un alt cabinet de miniștri. Doar în aceste două condiții se poate ajunge la un scrutin parlamentar anticipat.
Da, exact. Deci noi o să facem tot posibil ca să declanșăm aceste alegeri anticipate, o să folosim toate metodele constituționale ca să facem asta. Asta este extrem de important, pentru că altfel nu putem să îndeplinim obiectivele. M-ați întrebat de prioritățile în Parlament ale fracțiunii PAS, cele țin de guvernare bună. În primul rând vorbim de aspect social. Doamna Sandu a anunțat că un obiectiv național pe care va avea o guvernare pro-europeană ar fi niciun bătrân care a contribuit toată viața, a lucrat toată viața să nu aibă pensie mai mică de 2000 de lei. Acum avem aproape 300.000 de pensionari care au pensie mai mică de 2000 de lei. Și asta este grav. Deci asta este un obiectiv pe care putem să-l obținem și prin Parlament. A doilea obiectiv important ține de reînvierea satelor. Noi avem abia o treime din state care au acces la canalizare și apă, deci trebuie să reușim să aducem bani din afară și ne propunem ca împreună cu guvernarea responsabilă să putem să aducem 10 miliarde în 4 ani de lei ca să putem să implementăm aceste proiecte. Și a treilea obiectiv ar fi susținerea mediului de afaceri și simplificarea regulilor. Noi am făcut asta și în sesiunea precedentă și o să o facem în continuare. Și mai ales în contextul acestei crize pandemice în care economia a avut de suferit, mediul de afaceri nu a primit niciun fel de susținere. Ținere reală de la stat și simplificarea regulilor și ușurarea modului de a face afaceri este cel puțin ce ar putea face autoritățile și Parlamentul și Guvernarea. Noi avem câteva proiecte de lege în acest sens și sperăm că ele vor fi adoptate în această sesiune sau, desigur, deja în noul Parlament.
Ce ne puteți spune despre ceea ce se întâmplă în actualul legislativ, că a rămas destul de firavă această majoritate parlamentară PSRM-PD, poate fi reconfigurată până se ajunge la alegerile parlamentare anticipate?
Mi-e greu să spun, dar mai probabil că nu. Impresia mea ca și deputat este că nimeni, nici o fracțiune politică nu își vede viitorul în acest parlament. Adică unii speră să se mențină de fapt, să se țină de fapt.
Deocamdată se zice că doar PSRM și PAS ar avea dorința să se ajungă la anticipate.
Zic că da, declarativ noi am spus asta și desigur există deputați care vor să se mențină în parlament. Știu că dacă în cazul unor alegeri anticipate nu vor intra, dar nu ai cum să asiguri o guvernare funcțională cu acest parlament. Este practic imposibil. Eu chiar nu cred că vreun deputat consideră că poate să formeze o guvernare stabilă în acest parlament. Mai ales că marea majoritate deputaților în acest parlament sunt compromiși.
Și totuși această majoritate parlamentară a reușit să adopte rectificările la buget, cel puțin o parte din problemele cu care se confruntă cetățenii ar putea să fie cât de cât atenuate. Ne referim la ajutorul pe care guvernul s-a angajat să-l ofere agricultorilor, ne referim la oferirea mai multor bani pentru a se depăși această criză de pandemie de COVID-19, alte probleme care apar în educație, în alte sectoare. Ați criticat mult aceste rectificări la buget? Rămâneți doar cu critica?
Se putea face mult mai mult și nu acum, se putea face în aprilie. Moldova este practic singura țară în Europa în care guvernul nu a reușit să ofere niciun ajutor real economiei. Să dau exemplu cele două programe anunțate care au eșuat lamentabil. Acea subvenționare a dobânzilor, alocate 90 de milioane, absorbite doar 3. Și subvenționarea șomajului tehnic, care i-au anunțat în valoare de 400 de milioane de lei, abia 44 au fost valorificate. Și eu îmi pun o întrebare, e intenționat? Au creat programe eșuate din start pentru ca mai poți să nu valorifice banii? Pentru că n-am văzut nicio țară din Europa în care bani alocați pentru ținerea mediului de afaceri să nu fie valorificați de oameni de afaceri. Și este un lucru, nu știu, extrem de responsabil din partea guvernării. Noi am insistat încă de la început pe subvenționarea șomajului tehnic și să nu dai afară angajatul și apoi să-i dai indemnizație de șomaj, dar să-l ții la locul de muncă, statul să asigure temporar această indemnizație care ar fi o parte din salariu și să se menții aceste locuri de muncă. Și de asemenea am insistat pe garantarea creditelor, ceea ce se întâmplă și în alte țări. În România, de exemplu, s-a anunțat un program de garantare a creditelor de 15 miliarde de lei și într-o lună jumătate a fost absorbit, 15 miliarde de roni. 60 de miliarde de lei. La noi, nici măcar 20 de milioane nu s-a alocat pentru asta. Deci, pur și simplu, nu știu, incredibil cât de, nu știu,
bugetul este
auster. Lăsarea...
Cunoașteți bine că bani nu prea sunt.
Sunt și erau, cu siguranță sunt și acum, pentru că noi, când am spus că e nevoie de 2,7 miliarde de lei pentru subvenționarea șomajului tehnic, am indicat și sursele. Am zis că, uite, haideți să valorificăm finanțarea externe. Au ratat 800 de milioane de lei de la Uniunea Europeană, doar asta cât face. Puteau tăia programele de la ministere, le-am dat și o listă. După estimările noastre, atunci, în aprilie, puteau găsi 3 miliarde de lei.
Astăzi, ținând cont de realitățile zilei, ce posibilități ar mai fi avut guvernul?
Este fezabil crearea fondului de garantare a creditelor. Un fond de garantare care să valoreze 2 miliarde de lei, asta ar însemna că statul va garanta creditele și mediul de afaceri va putea să acceseze. Costurile acestui fond de garantare nu neapărat trebuie să fie 2 miliarde de lei, pentru că doar o parte din credite eventual vor ajunge să fie compromise. Costul acestui fond este de undeva aproximativ 200 de milioane de lei, dacă nu mă înșel, după calculul că le-am făcut. Pentru că noi am făcut proiectul de lege, l-am dat la guvern și am zis că, uite, dacă nu vreți noi să-l anunțăm, vă-l dăm vouă, înregistrați-l voi. Și nu a reușit nici asta. Deci lucrurile se pot face. Ne mai vorbim de domeniul medical, unde la fel, chiar și acum, se pot face multe lucruri. Se pot face mai multe teste, se pot face stații mobile de testare, așa cum se face și în alte țări din Europeană.
Miza celor de la putere e că vor putea accesa prima tranșă din creditul rusesc, cele 200 milioane de euro, și o parte din aceste necesități ar putea fi acoperită cu această asistență creditară.
Ratarea acestui credit este pe umerii lor, pentru că au ieșuat să negocieze un acord benefic pentru Republica Moldova, nu au reușit să scoată prevederile periculoase de acolo și în această cauză a fost declarat neconstituțional. Eu nu am văzut în acest buget acest credit din partea Federației Rusiei, nu văd cum el va fi accesat și cred că și acesta va fi ratat, așa cum au ratat și banii de la Uniunea Europeană. De exemplu, ei, chiar și în această rectificare din septembrie, ne-am văzut, ei au ratat peste 200 de milioane de lei bani gratuiți, nerambursabili, care se dădeau cadou din partea partenerilor noștri și ei au ratat, pur și simplu au dat cu piciorul ei. Și este criminal în timp de criză economică și pandemică să faci așa lucru. Și în Parlament am încercat să găsim explicații. Cum e posibil așa ceva? Cum e posibil să tai din sănătate în timp de pandemie și să pierzi 500 de milioane de lei pentru sănătate? Este pur și simplu irresponsabil să faci asta în timp de pandemie. Ei au ratat acel fond de urgență COVID de la Banca Consiliului Europei. El așa și se numește, fond de urgență, el trebuie accesat urgent. De asta criticăm, pentru că este total irresponsabil și irresponsabil e puțin spus. Este criminal să faci așa ceva în timp de pandemie, când tu ai bani care pot să-i accesezi gratuit și să nu-i folosești, să ajuți pensionarii, să ajuți mediul de afaceri.
Vă este clar cum depășește Republica Moldova această situație de criză sanitară, de pandemie, de COVID-19?
Din păcate, guvernarea a pierdut controlul asupra virusului de mult timp. A pierdut controlul încă din martie, când a refuzat să facă teste. Ei făceau câte 100-200 de teste pe zi și se încăpățânau să folosească și laboratoarele private. Dacă se făceau ca în Georgia câte 5-6 mii de teste pe zi prin martie și prin aprilie, cu siguranță asta era altă situație. În Georgia acum sunt 30-40 de cazuri pe zi, la noi sunt 500. Deci clar că pandemia a lovit toată lumea, dar astea nu mai sunt greșeli. Astea sunt acte de neglijență criminală. Pentru că era clar de atunci că trebuie să faci ceva altfel și nu au făcut-o. Eu cred că ei nu mai controlează virusul. Medicii sunt eroi, doar ei ne mai țin în viață. Ei mai țin în viață sistemul de sănătate. Pentru că am văzut datele statistice. Ei reușesc să trateze câte 400-500 de pacienți pe zi. Este pur și simplu incredibil. Este un act de eroism care nu s-a mai văzut. Să tratezi câte 400-500 de bolnavi în condițiile publice în Moldova. Așa că medicii din țara asta merită statui peste tot, pentru că e chiar eroic ce fac și asta ne mai ține viața.
Când vă convocați în ședință dumneavoastră deputații?
Înțeleg că săptămâna asta nu va fi. Am primit o circulară, dar noi vom insista să o facem săptămâna viitoare, ca să adoptăm inclusiv și aceste modificări la codul electoral. Pentru că sunt extrem de importante. Aceste legi prezidențiale depinde mult de ele, inclusiv și care va fi deznodământul pentru parlamentare. Și dacă vom avea un președinte credibil în afară, care este respectat în afară, vom putea să accesăm și mai multe fonduri care să ne ajute să trecem peste această criză. Și de asemenea, partenerii externi se vor uita cum vor fi organizate aceste alegeri. Dacă nu vor fi libere și corecte, atunci nu vom primi nici atât cât am primit până acum. De aia este important să insistăm pe asta.